14 Voices of Normality je podcast realizovaný Bratislava Policy Institute, občianskeho združenia, ktoré si kladie za cieľ reagovať na súčasné spoločenské trendy doma aj v zahraničí. Moderátorská dvojica Viera Žúborová a Michal Vašečka budú vo svojom pravidelnom podcaste hovoriť spolu so spisovateľmi, historikmi, filozofmi, sociológmi a verejne známymi osobnosťami, dokonca aj s niektorými politikmi. Budú sa ich pýtať na ich názor, čo si myslia, že sa deje. Demokracia cíti tlak všade. Čo sa môže stať ďalej? Aké zlé by to mohlo byť? Bude to spoločenská diskusia, ktorú by mali viesť všetci. Pripojte sa k nám. Pokračujeme v ďalšom dieli špeciálneho podcastu venovaného globálnej pandémii COVID-19. Tentokrát budem spovedať môjho starého známeho, ktorý len pred pár dňami ukončil štátnu karanténu v Liptovskom Mikuláši a ako sám s úsmevom hovorí, týmto dovršil svoju cestu okolo sveta a prekonal rekord pána Foga z románu Jules Verne o 3 dni. V dnešnom podcaste sa budem rozprávať s marketingovým špecialistom a kreatívcom Igorom Lakatošom. Ahoj, Igor.
Ahoj, ahoj. Ďakujem za takéto krásne intro.
Igor, ja by som rovno vhúpla v takej ľahkej téme, ktorá vyplýva aj z toho intra. A prečo práve si vzal to prirovnanie k pánovi Fogovi? Lebo ja poznám ten tvoj príbeh aj zo sociálnych sietí, hlavne z Instagramu, ale vlastne posluchači ho nepoznajú, tak prečo práve pán Fogo?
Ja som si to uvedomil, keď som prišiel domov po karanténe a som si pozeral, že vlastne, kedy som ja odišiel zo Slovenska, lebo nie je to tak dávno, keď som bol doma cez Vianoce a keďže s priateľkou žijeme a pracovali sme v Číne, tak som si uvedomoval, že vlastne odišli sme v januári, koľko to je tých mesiacov, lebo sa ma tam kamaráti pýtali a ja som cez aplikáciu na internete našiel, že som zadal dátumy a vyšlo mi 77, tak som sa úplne potešil, lebo viem, že pán Fog to v románe Cesta okolo sveta dal za 80 dní. Tak som začal tak prirovnávať k tomuto a potom som jednoducho robil také tie storička, že odkiaľ som kam išiel, ktorý dátum a tak ďalej pospájal. A tak mi to vyšlo, no tak som to napasoval, že by to mohlo byť.
Ja keď som ťa oslovila, tak ja som vedela, že chcem s tebou spraviť podcast, hlavne kvôli tomu, že ty si jeden z mála, ktorý už dlhodobo žije v Číne.
Je to provincia Guangdong. Hlavné mesto provincie Guangdong je Canton, takzvaný Guangzhou. Ja som žil v meste Shenzhen. Mesto Shenzhen je hneď na kraji Číny s hranicou s Hongkongom. Mm-hmm. Hongkong, ktorý ja osobne teda vnímam, že tak nie je Čínom ako takou, patrí pod krajinu takzvaná Greater China, hovorím po anglicky. Takže my sme mali niekoľko hraničných prechodov s Hongkongom, ale už sme boli v Číne. A Shenzhen je také mesto, ktoré sa nazýva ako keby Silicon Valley Hardware. Čiže je to mesto, ktoré je plné technológií, informácií, je to ako keby kapitalizmus v komunizme. U nás napríklad bol v Shenzhene prvý McDonald's v celej Číne. Ako by niekto mohol povedať, že bol skôr v Šanghaji alebo v Pekingu, bol v Shenzhene. Na druhej strane si uvedomujem, že keď sa bežnej populácie opýtame na povedzme na minimálne 4 čínske mesta, verím tomu, že väčšina z nás nepovie 4 čínske mesta, takže Shenzhen, aj keď už teraz začína byť známejší, je to teda na juhu Číny, provincii Guangdong.
Keďže sa poznáme už dlhšie, Igor, tak si troška rýpnem. Bol za tvojim odchodom z Číny COVID-19, alebo je to len opäť krátka prestávka a spojená s pobytom na Slovensku a plánuješ sa opäť vrátiť naspäť?
Ja som v prvom rade do Číny išiel kvôli tomu, že tam žil môj najlepší kamarát z vysokej školy. Keby on žil v Kazachstane, som v Kazachstane, keby žil v Paraguaje, som v Paraguaje. Odtud to tak chcel, že on sa teda vrátil naspäť, ja som tam ostal a na pôvode som neplánoval, že tam budem až 5 rokov, ale mesto je super, počasie je super, pracoval som na viacerých pozíciách, som sa venoval marketingu, natáčal videá, dronoval, dosť veľa som učil anglický jazyk, ktorý teraz tam je taký boom, takéto témy. Pôvodne som plánoval s priateľkou sa aj tak vrátiť v decembri 2020. Čiže už som bol tak nastavený, keď som išiel teraz tie Vianoce do Číny alebo do Čínska, ako to my s kamarátmi nazývame, že sa jednoducho aj tak vrátim a už som vedel, že môžem tak nastaviť si veci, že budem hľadať robotu na Slovensku a postupne si brať veci z Číny a tak ďalej. Čiže nebol tu taký skok pre mňa, že som plánoval tam byť ďalších 5 rokov a teraz sa celá moja kariéra zmení. Na druhej strane sa z decembra stal január, čo nikto nemohol čakať a bol tu teda bol taký zásah celkovo, hej, do finančnej strany alebo aj trošku osobnej. Hlavným dôvodom bolo to, že tá škola, pre ktorú som pracoval, aj s priateľkou, sa zavrela. Neponúkla žiadne online riešenie a rovno nám šéf Američan povedal, že máme si hľadať niečo iné. Tiež to napríklad kamaráti, kolegovia, čo pracovali pre štátne školy alebo škôlky, tí dostávali nejakú časť platu. Ja som pracoval pre niečo ako centrum voľného času, čiže kde deti chodili po škole k nám a učili sa angličtinu, okolo toho sme vymýšľali nejaké marketingové aktivity, eventy a tak ďalej. Napríklad tento môj šéf, už aj kamarát teda, celú školu zavrel. Včera mi napísal, že business je over, lebo že aj doteraz sú školy zavreté. Čiže ako nás napríklad moji kolegovia prehovárali, ostaň, nájde si počase nejakú robotu, lebo sa zavreli všetky školy, ako aj na Slovensku, ako aj tade, tak vidím, že doteraz sú školy zavreté, že sám ja nechápem, ako ľudia dokážu fungovať. Veď si predstavte, že by ste boli bez výplaty od... Ja som bol v decembri doma, takže od januára, februára, marec, teraz je apríl 4, aj viac mesiacov napríklad, bez výplaty. Tak to bol taký hlavný dôvod, že priateľi to povedali, stačilo, poďme preč. To bolo prvé, že poďme preč. Potom, že kam pôjdeme. Samozrejme sme čakali, že pôjdeme na Slovensko, vrátime sa domov a tak ďalej. A vtedy to bolo tak, že ten vírus bol teda z Číny. Hovoria tomu, že sa toho svete nepáči, čínsky vírus. Ale celý svet začal sa pozerať na tú Čínu a na Číňanov a na ľudí z Číny, že sú ako chorí a tak ďalej. A stalo sa pár prípadov, kedy nejaký pár napríklad prišiel na Slovensko z Číny do Banskej Bystrice. Myslím, že boli aj ošetrení v nemocnici a už nastala panika. Ľudia dokonca si mysleli, že som to ja teda s priateľkou, báli sa, že my nakazíme Slovákov v priateľkynej dedine, už bol trošku chaos a to sme nechceli. Tak sme si povedali, že vymyslíme niečo iné a tým, že mám rodinu, ktorá žije v Hongkongu a v tom momente oni práve boli v Európe, v Česku, tak nám ponúkli riešenie, že poďte k nám do nášho bytu, do Hongkongu, do takej vašej aktuálnej karantény a my sme to využili. Tam sme strávili skoro 3 týždne a už sme vedeli, keď sme vás menej do toho Hongkongu išli, že máme známych teda v Amerike a sledovali sme správy z ambasády americkej v Hongkongu, že napríklad do Ameriky nemôžu ísť ľudia, ktorí boli za posledné 2 týždne v Číne, okrem Hongkongu a Makáta. To sa mohlo meniť samozrejme, vtedy sme boli úplne, že fú, ako to celé dopadne a tak ďalej, ale nakoniec to vyšlo, že vlastne aj keď sa nás opýtali potom na hranici, na letisku v Amerike, či sme boli posledné 2 týždne v Číne teda, povedali sme, že nie. Vysvetlili sme teda, hej, že boli sme v Hongkongu a tak ďalej. Veľa ľudí berie Hongkong ako Čínu, ale tak oni si boli vedomí, že OK, Hongkong majú nejaké listine, že môže byť, tak nás teda pustili.
Ako hodnotíš príjmanie jednotlivých opatrení čínskou vládou, ako aj informovanosť obyvateľov nielen v rámci Číny, ale aj v rámci globálneho sveta, keďže vieme, že ten prvý prípad, ktorý sa objavil, bol už minulý rok v novembri, ale samotný svet sa to vlastne dozvedel na prelome starého a nového roka, že v rámci konkrétneho čínskeho regiónu vypukla pandémia.
V prvom rade je to pre všetkých ich nová vec pre každého. V Číne to začalo, čiže my sme boli tí prví, ktorí ako nie úplne prví, hovoríme ešte raz, som z provincie Guangdong, mesto Shenzhen, nie je to provincia Hubei, mesto Wuhan, ktoré je od Shenzhenu asi 1000 kilometrov. Čiže boli to nové veci, ale tam je, je to veľmi spojené s tým čínskym novým rokom. Každý rok je v Číne, presne v tomto období, teda období myslím koniec januára a začiatok februára, sa koná čínsky nový rok, kedy sa je najväčšia migrácia sveta. Lebo Čína, treba tiež uvedomiť si fakt, že hovorí sa, že 80% Číny žije na 20% pôdy, alebo také niečo. Čiže ľudia z celej Číny sa sťahujú k moru, ako Shenzhen, Šanghaj a tak ďalej. A presne počas tohto obdobia všetci idú naspäť k rodinám. Čiže niečo, ako máme Veľkú noc na Slovensku alebo Vianoce, ľudia idú z napríklad z západu na východ domov na tie 2 týždňa alebo nakoľko. Čiže mesto sa začalo vyprázdňovať, ľudia išli, chodili preč a začalo byť ticho, ale my sme tomu nedávali nejakú veľkú váhu, keďže sme vedeli, že toto je každý rok. To som dosť často aj potom známym aj v médiách hovoril, že vlastne áno, deje sa že vraj niečo, ale to, že sú fotky prázdneho mesta, je normálne, lebo každý rok sú fotky prázdneho mesta. To, že je prázdne Times Square práve teraz, to už je niečo iné, alebo nejaké ďalšie Champs-Élysées a tak ďalej. Čiže najprv sa ľudia nebali, to chcem povedať. Najprv ľudia vnímali, OK, niečo sa deje, nejaký vírus tu je. A ľudia začali nosiť masky, ktorí už, my sme celý rok videli niekoho maska, kvôli znečisteniu ovzdušia. Aj keď Shenzhen patrí medzi zelenú záhradu Číny, je to mesto úplne plné paliem, bazénov, záhrady, zelene, aj dokonca modrá obloha. Odporúčam poslucháčom si kliknúť a napísať do Google Shenzhen, lebo budú naozaj očarení, si myslím. Nie je to typické mesto, ktoré vidia ľudia plné tovární a smutných ľudí a čiernoty a tak ďalej. Na druhej strane sme si všimali, že ľudia už majú tie rúška viac a viac a už to začalo tak stupňovať. Napríklad, naša komunita, ako keby sídlisko na Slovensku, okolo budovy je plot, kde boli ochrankári. Nie je to nič nezvyčajné, každá budova v časti Shenzhenu, ktoré som býval, takto vyzerá. Neboli to policajti, ale ochrankári. A postupne som videl, ako sa to stupňuje. Čiže napríklad, najprv sme mali rúška, teda ochrankári, potom sme museli mať rúška aj my, potom boli rúška povinné všade, potom začali byť nielen rúška, ale už aj rukavice, potom sa merali teploty, pri vstupe, pri výstupe, zapisovalo sa, že kto ide kam, do vstupu, do každého obchodu a tak ďalej. Potom sme už videli ľudí s krytom, nejakým igelitom na vlasoch a vlastne sa už nevedelo, že či ten vírus ide aj cez vlasy, aj cez ruky, aj cez oči. Ľudia začali tí ochrankári mať špeciálne okuliare. No a my sme sa vystrašili. Keď sme vnímali správy, informácie, že Shenzhen zatvára hranice s Hongkongom, má ich asi 8 a už stále, napríklad sa povedalo, zajtra je už iba jedna otvorená a nikto nevedel, dokedy tá jedna bude otvorená. Na druhej strane v Hongkongu sa robili protesty, aby zavreli všetky hranice a izolovali Hongkong, ktorý mal oveľa, oveľa menej prípadov ako Shenzhen alebo teda Čína. Tak sme si s priateľkou povedali, že jednoducho ideme breč a normálne sme sa, ako keby sme ušli na poslednú chvíľu, napísali papiere, že neboli sme v Hubei a tak ďalej a aj s jednou kamarátkou sme teda prešli cez tú hranicu do Hongkongu. Ešte by som povedal jednu vec o tom informovaní. My sme dostávali normálne SMS-ky, čo sa deje, ako sa deje, čo máme robiť, kde máme ísť na aké stránky, čo sledovať, čo nemáme robiť. Nebolo to len online. Dokonca v každom výťahu boli papiere s názvami sídlisk z celého mesta, kde sa našli chory. Čiže ja som si mohol hneď povedať, že aha, na tom akom sídlisku, v tej časti mesta, tam našli 5 chorých, tam nepôjdem. Alebo boli v dispozícii aplikácie, kde som si zadal číslo môjho letu, ktorý som priletel do Číny, alebo číslo môjho vlaku, ktorý som išiel do Shenzhenu, keď som bol niekde inde, a hneď by mi vyhodilo číslo náhodu, netestoval s chorými. Osobne som vnímal informovanosť štátu pre ľudí ako nebola pozitívna, alebo tie čísla neboli pozitívne, ale ako tá vec, ktorú robili, ako sa snažili to ukázať a povedať, to bolo naozaj na inej úrovni a bolo také dobre. Ja som Slovák všetko, ale ja som tiež sa cítil ako keby v tomto, že je to dobre. Ale nikto nevedel, do akých čísel to pôjde, ako sa to rozmohne. Bude to stále, tak bude to najbližší týždeň, dva. Osobne si nemyslím, že to bude to skončiť na mesiac za dva. Ja si osobne nemyslím, že to bude trvať možno že aj rok. Takže vtedy sme si povedali, že jednoducho už je stačilo to. Odišli sme, lebo tam bolo veľa rúšok a paradox je ten, že z ďalšej krajiny, z Ameriky sme odišli kvôli tomu, že tam rúška neboli.
Vlastne človek sa snaží vlastne brániť a izolovať cez svoje predsudky a stereotypy, ktoré má. A dosť často sú tí Aziati, hlavne Číňania, vnímaní ako tí, ktorí si nepotrpia na tých hygienických štandardoch. Jedia rôzne príšerky, majú divné zvyky. Že to nie je ani prekvapujúce, že v Číne prišiel tento vírus. Dá sa to porovnať? Je to, tento stereotyp je tak silný, alebo je to len opäť v našich predstavách?
Môžem to teda porovnať. Je pravdou, že hygiena ako taká v tej Číne nefunguje, ako sme si mysleli podľa našich štandardov. Ja to tak stále vnímam, že vlastne svetové štandardy či vôbec existujú, alebo to sú skôr európske štandardy a ázijské štandardy a tak ďalej. Častokrát sa stáva, no, Shenzhen je veľmi bohaté mesto. Ale bohaté, že bohaté. Ale napríklad idete do obchodného domu plného značiek, všetkých známych značiek sveta a tak ďalej, a toalety budú typické turecké záchody. Bude kľúčka zo zlata, úžasná, technologicky, dajme možno, že aj v tom zrkadle máte displeje a muzika, aj tam človek, ktorý to čistí napríklad, ale tam je záchod turecký. Vyzerá to napríklad čisto, ale dosť často, už takú tému sme načali jednoducho, tak budem pokračovať, treba čo nieme tam vedľa toho tureckého záchoda je kôš. Čiže oni ten kôš používajú naozaj na to, že by tam všetky tie veci dali. Hej? Čiže hygienicky mi to vyšlo strašne.
Vy ste prileteli na Slovensko, ak sa nemýlim, takto pred týždňom?
Alebo týždňom pred... aj pol. Týždňom. Bolo to v piatok 27.
A potom vlastne čo nasledoval ten štandardný postup, že ste vyšli z lietadla, teraz vás zobrali?
No my sme teda... V prvom rade bolo veľmi ťažké sa vlastne dostať z Ameriky. Nám zrušili let do Prahy. Mali sme ísť pôvodne cez Prahu autobusom, alebo vlakom cez hranicu a tak ďalej. Tomu to nechom teraz akože veľmi toto riešiť našu testu, lebo nám letenky zrušili, nám sa nepodarilo dostať vlastne skoro ani do toho Washingtonu. My sme teda žili v Kalifornii a v prvom rade sme sa museli dostať do Washingtonu, odkiaľ išiel ten nepatriačný let. Aj ten samotný let nám zrušili trikrát, na letisku nikto nemal rúška a tak ďalej. No, nakoniec sa podarilo, dostali sme sa na ten let. Ako som už hovoril, let teda stál 1100 euro. To chcem povedať, lebo veľa ľudí si povie, že by to nie zadarmo išlo. Za tento prípad mi, keď poďte sa, veď išiel slovenský špeciálom, má to vybavené a tak ďalej. Nebol to slovenský špeciál, nebol to slovenské lietadlo, bolo to a vláda predpokladám dala zákazku nejakej firme, ktorá dala zákazku ďalšej firme a nakoniec sa to tak dalo, že nejaký portugalská firma po nás prišla. Beriem to väčšinou, je to veľká cena, ale beriem to väčšinou tak, že lietadlo išlo po nás prázdne, odišlo plné a sme dvaja ako partneri. Čiže boli prípady, kedy boli napríklad 4-5 ľudia v rodine, ktorí prišli o peniaze už z predošlých leteniek, ktoré im prepadli a čakajú možno ďalšie mesiace na refundáciu ako my a museli zaplatiť z ničoho nie ďalších 5-6 tisíc, aby vôbec sa dostali. Takže pristali sme, 2 hodiny sme čakali a 2,5 na to, kým ľudia z Česka a z Maďarska odídu, lebo neboli sme sami, čo mne bolo také milé zistenie, že sa tie štáty spojili a naplnili to lietadlo aj inými národnostiami. Počkali sme na kontrolu pasov, tá prebehla, potom sme si zobrali batožinu, počkali v rade a vlastne sme nevedeli, do akého autobusu sadneme. Nebolo to až tak super zorganizované na jednotku v rámci toho, že nebola tam nejaká osoba, ktorá by povedala, dobrý deň, ktorý je z východu, choďte doľava, ktorý je z západu, choďte doprava. chýbala nám tam nejaká taká organizačná zložka, ale ja vnímam to, že to bolo na poslednú chvíľu riešené cez rôzne ministerstva a tak ďalej, čiže bol zvládnuté naozaj natoľko dobre, že sme sa dostali až do karantény s tým, že nikto v autobuse nevedel, kde máme ísť. Teraz, my sami nevieme, máme to vedieť, nemáme to vedieť. Takúto situáciu nikto z nás neprežil, je to dôležité, nie je to dôležité, čiže sme jednoducho len sledovali tie telefóny, aby sme sa dostali, aby sme vedeli, že tam ideme. Ani pán šofér nevedel, tu kam ideme, on mal za úlohu sledovať tú policajnú kolónu. Nakoniec sme došli teda do Liptovského Jána, kde sme ešte ostali asi 2 alebo 3 hodiny pred ubytovaním. Tam nám dali teda vodu, nám povedali, že prepáčte, musíme ešte ostať, lebo asi nejaké informácie oni nemali. Vedeli, že prídeme, ale to tiež, ja za seba hovorím, my nevieme, čo všetko musia oni urobiť, aké bezpečnostné opatrenia. Čiže ja som to bral tak, že tá nevedomosť práve ma držala v tom, že ja, OK, radšej budem ticho, som v bezpečí, to je dôležité, mám také priority a čiastkové ciele, že som sa už dostal až sem. Potom nám jednoducho vysvetlili, aká je situácia, s kým sme cestovali, tak ja som išiel teraz s priateľkou, čiže nás dali 2 na jednu izbu. Poviem tak, že toho sa veľa ľudí bojí a tiež je to asi individuálne, do akého zariadenia sa tí cestovatelia dostanú, že u nás to bolo možné, že napríklad kamuška išla sama, moja spolužiačka zo strednej školy, ktorú som stretol v lietadle, išla teda sama a sama aj ostala na tej bunke. Čo je podľa mňa super, ale viem, že sa to asi nedieje všade. Ale tak by to malo byť, že vlastne, aby nikto mňa nemohol nakaziť a nikoho, no tak sme boli teda 2, kontrolovali teplotu, veľmi milý personál, dali nás na izbu, zavrli sa dvere a hotovo. To bol náš vesmír a najbližší týždeň teda.
No a ten vesmír ako vyzeral, keď môžeme ísť do vášho osobného života?
Tak tým, že ja som ten vesmír už dal na hociaké sociálne siete, tak až tak osobný vesmír to nie je. Nebolo to také zlé, tak chcem dostať, že nebolo to, ako by niekto povedal, že budeme niekde v nejakej plastovej, ja som si inak tak myslel niekedy, že keď sa povie karanténa, že budeme v nejakej plastovej miestnosti, priesvitnej, kde budú nejaké kyslíky, kde budú nejaké testy sa robiť dennodenne, lebo som ja zmenej nevidel ani, ja som ani nehľadal popravde, ako vyzerá karanténa, lebo väčšinou vnímam to tak, že keď je človek spokojný, tak o tom nehovorí, nie len o karanténe, o rôznych produktoch. Až keď je nespokojný, dá nejakú recenziu. Bola taká pekná, taká škola v prírode, ale do tej prírody ísť nemôžeme. Veľa ľudí si myslí, že bolo možné ísť na nejakú prechádzku. My sme boli v izolácii. Mohli byť na balkón a zakývať niekomu, koho vidíme cez balkón, ale my sme celý čas, ako už dosť často hovorím, že čakali na ten kontakt s vonkajškom ako takým, no taká sranda, že na to zaklopanie, kedy páni 3-krát do dňa zaklopú a celý vieme, taký ten Pavlov reflex, že niečo nás čaká vonku, nejaké prekvapenie v podobe teda balíčka toho jedla.
A informovanosť tam bola aká, keď už ste boli vnútri?
No, my sme mali telefón, pevnú linku, ktorú nás oni kontaktovali, napríklad, že dobrý deň, dneska môžete očakávať testovanie. Poprosím vás, nie ste hodinu predtým, mali by prísť zhruba o 12:00 a tak ďalej. Napríklad, dobrý deň, chcem sa opýtať, máte spôsob dopravy? Lebo my sme vedeli, boli sme informovaní, inak o karanténe sme boli informovaní od začiatku. Od prvej chvíle, keď sme komunikovali repatriačný let, nám chodili maily, aby sme vedeli, že ideme do karantény. Nevedeli sme do akej, nevedeli sme, čo si máme tam doniesť a netreba nám doniesť, ale boli sme informovaní, či v tomto je to super. V rámci druhej informovanosti, to bolo taká sranda, že mali sme skoro všetky televízie, okrem tej televízie, kde je najviac informácií každý deň. Čiže vlastne mali sme nejaké zábavné programy a tak ďalej, ale aby sme si pozreli správy, nejaké rozšírnejšie, to sme si nemohli. No na druhej strane bolo to OK.
Teraz také krátke otázky jednou, dvoma vetami pre teba. No. Už sa budeme ku koncu. Plánuješ sa ešte vrátiť do Číny?
Plánovať sa plánujem, ale už iba na návštevu. Asi len tak, že návštevy mojich kamarátov, známych, paradox je ten, za 5 rokov života v Číne som z Číny skoro nič nevidel. Keď som mal dovolenku, išiel som z Číny preč. Ja som dosť často cestoval s mojim parťakom vysokej školy, teda najlepší kamarát vysokej školy, Peťo Fogel, ktorý v tej Číne existoval, fungoval teda na Slovensku, a my sme stále robili road tripy. Čiže my boli práve že i úplne inde. Teda Austrália, Nový Zéland, Kuba a tak ďalej. Čiže ako taký trošku také čudné, že som v tej Číne žil, ale ešte mi strašne veľa čo objavovať. Ja som ani v Pekingu ešte nebol. Čiže do Číny sa určite plánujem vrátiť, ale len na tú návštevu.
Čo by sme sa mali od Číňanov naučiť?
Čínštinu.
Prečo?
Čína je krásny, ľahký, užitočný jazyk. Ja čínštinu ovládam no, takej štandardnej konverzačnej úrovni a ľudia sa jej boja, lebo nie je strašne, tak ako pre Číňana nie je strašne možno slovenčina, ale kebyže mám, a robíš na to možnosťou, že by som niečo tak, by som možno trošku takú osvetu urobil tej čínštine a nie je to až tak ťažký jazyk, ako si my myslíme, takže verím tomu, že čínština je jedno z vecí, ktoré by sme sa mali my.
Čo ti najviac v Číne chýbalo?
Tak samozrejme musím povedať rodina a priatelia, ako to ako vždy, a to chýba každému, či žije, neviem, kde vo Švédsku, v Nemecku alebo v Japonsku. Chýbala mi kofola, keď môžem povedať značku rohlíky, normálny chlieb. Keďže som tam mal ja druhú, moju polovičku, tak tam mi nechýbala, lebo bola vedľa mňa. A možno by niekto povedal, že modrá obloha, ale tá v Číne bola. Tá v tom Shenzhene bola. Tá zeleň tam bola tiež. Možno tá otvorenosť v rámci internetu. To mi veľmi chýbalo. Vlastne, ľudia nevedia, že nemajú, my nemali možnosť ísť na YouTube, keď môžeme začne povedať, teda no, na YouTube, na Google, nemali možnosť ísť na Twitter, na Instagram, tam nič také povedku nefunguje. To mi tam chýbalo.
Čo si mal vždycky najradšej na tom, keď si sa vrátil domov?
Ja som inak chodil domov dvakrát za rok. Čiže ja ti to porovnám niekedy, bol som doma častejšie ako moji spolužiaci, ktorí bývajú v Bratislave. A keď som bol doma napríklad 3 týždne. Ale na druhej strane som nebol doma, ale veľakrát som chodil hore dole po návštevách, čiže som, mi potom chýbalo to vlastne, že som bol doma 3 týždne a som mohol doma tie 2 alebo koľko týždňov. Tak som sa viac najviac tešil na tú rodinu asi. To je taký základ, lebo aj keď treba povedať to, že v dnešnej dobe s tou rodinou sme spojení stále. Ja stále niekedy to porovnávam pred možno že 50 rokmi alebo ani nie tak dávno, keby boli ešte len tie listy a telefonáty a tak, dneska sa vieme prepojiť so všetkými naraz, nie zadarmo a cez celý svet. Ale asi nie je nič krajšie, keď môžem tie moje zážitky vyrozprávať face to face niekomu a objať maminu, otcina a tak ďalej. Takže aj keď som chodil domov dvakrát za rok, som sa najviac tešil asi na to.
Ok, tak sme u konca. Ďakujem veľmi pekne, Igor, za to, že si si našiel čas na natáčanie tohto podcastu. Verím, že aspoň troška poslucháčom spríjemníme ich život, ktorý sa im obmedzil na maličký vesmír, tvorený štyrmi stenami.
V prvom rade ti ďakujem za takúto možnosť porozprávať sa o aktuálnych témach. Pozdravujem všetkých poslucháčov a nezabudnite, mysli pozitívne, maj negatívne výsledky. Do počutia.